Káva o čtvrté na dvojce.
A já vás také zdravím, přeji vám příjemný poslech našeho odpoledního vysílání. V životě člověka někdy přijdou okamžiky, které bychom bez podpory druhých jen těžko zvládli. A narození dítěte se závažnou diagnózou je bezesporu jednou z nich. Kam se mohou rodiče obrátit a co jim v takových chvílích nejvíce pomůže? To si dnes povíme s Janem Michalíkem, vedoucím Centra provázení, a Petrem Táborským, tatínkem malého Šimona, kterého centrum na jeho nelehké cestě už nějakou dobu provází. Dobrý poslech. Dospívala Hana Zagorová, posloucháte čtvrteční kávu o čtvrté na dvojce a mými dnešními hosty jsou profesor Jan Michalík, vedoucí Centra provázení. Dobrý den, pane profesore.
Dobré odpoledne.
A také Petr Táborský, kterého Centrum provázení jeho a jeho rodinu už nějakou dobu provází na jeho nelehké cestě. Tak to musím říct, Petře. Vítám vás a jsem moc ráda, že jste za námi dnes do kávy o čtvrté přišel.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Centrum provázení podporuje rodiny dětí s vážnou diagnózou. Hned na úvod se vás zeptám, protože si dovedu představit, že se lidé z Centra provázení s rodinami stýkají velice často a že se jejich osudy navzájem propojí. Vznikají přátelství mezi lidmi, kteří pracují pro centrum, a mezi rodinami, které je osloví.
No, asi k tomu určitě dochází, protože ta lidská interakce je vždycky oboustranná, je složitá, je barevná, je krásná. Takže ano, zejména moje kolegyně, které vlastně začaly poskytovat tu péči nebo tu podporu zde v Praze před těmi 4-5 lety, když jsme začínali, tak ano, zejména z těch prvních rodin se takzvaně rekrutují lidé, kteří třeba ještě dneska na Vánoce pošlou fotku dítěte, jak prospívá. Došlo k navázání těch kontaktů a myslím, že to k tomu patří. Na druhou stranu je to profesionální práce jako každá jiná, takže nejde žít osudy všech tedy rodin, které prošly naším centrem.
Petr Táborský už o tom také může hovořit, jestli skutečně se s Centrem provázení natolik jeho rodina propojila, že tam máte své přátele.
Ano, skutečně je to tak. My jsme nalezli opravdu přátelství a velkou oporu v paní Tomalové především, která s nás první oslovila, která s nás provázela. Ano, potom zhruba roce jsme zase byli jakoby jaksi přidaní nebo nasměrovaní dál, ale to přátelství tam trvá skutečně, jako je to tak.
Vy dva se znáte osobně?
Osobně se vidíme dneska poprvé, ale jinak se známe, protože pan Táborský a paní Táborská byli tak laskaví a účinkovali v takovém našem audiovizuálním snímku, který představuje Centrum provázení. A vlastně jejich příběh, a určitě se k tomu dneska dostaneme, i vzhledem k tomu, jak závažnou diagnózu se museli vyslechnout, je velmi těžký, velmi složitý, a k tomu ještě patří, že Táborští jsou tak úžasní lidé a úžasní rodiče, kteří situaci zvládli tak, jak třeba málo kdo jiný. Takže tolik k tomu, nakolik se známe, víme o sobě.
Já věřím, že i vaše paní poslouchá teď tuto chvíli, takže jí moc zdravíme. Zajímá mě zákulisí toho, kdo u vás rozhodl, že půjdete do vysílání vy, Petře.
Nakonec asi to bylo na vzájemné dohodě.
A jste rád, že tady jste
s námi dnes? Jsem rád, trému mám, ale jsem rád, že můžu osvědčit a přispět dobré věci.
My jsme také rádi. Centrum provázení už z toho samotného názvu je tedy jasné, že provázíte rodinu dětí, které mají závažnou diagnózu na jejich cestě. A na jaké konkrétně, pane profesore, kdy vaše spolupráce nebo vaše pomoc začíná?
Já myslím, že ta základní charakteristika je jaksi obsahová, tedy to, co děláme, tak nějaká organizační, kde to děláme a potom jak to děláme, tak my jsme začali v roce 2015 při Všeobecné fakultní nemocnici v Olomouci, Všeobecné fakultní nemocnici zde v Praze, já jsem z Olomouce, a zde v Praze, a tehdy to byl jako takový jakýsi pokus za podpory významného donátora, který se rozhodl, že tuto myšlenku podpoří, a za jaksi spolupráce nebo pochopení špičkových lékařů Všeobecné fakultní nemocnice v té segmentu tedy dětského lékařství, dětské medicíny, porodnictví, neonatologie. Tam jsme začínali v roce 2015 a protože ta činnost se ukázala tak potřebná a přínosná pro tu, jak se říká, nehezky cílovou skupinu, prostě pro lidi, kteří se do té situace dostanou, že od roku 2018 se nám podařilo opět za podpory donátorů rozšířit činnost i do fakultní nemocnice v Hradci Králové a do fakultní nemocnice v Brně, kde tedy teď působíme už ve třech tedy fakultních nemocnicích.
A to už se k Olomouci blíží?
Už se blížíme i k dalším městům. Uvidíme, třeba se dostaneme i k dalším městům.
Já jsem se ptala vlastně, od jaké chvíle provázíte rodiny? Je to od chvíle, kdy je jim sdělená diagnóza?
Buď je to, lékaři mají takový výraz pre-peri-post, oni tím označují prostě situace, které vznikají před porodem, v průběhu porodu a po porodu. Tak ano, ta pre-peri-post platí i pro to sdělování diagnózy a hned na úvod si asi musíme říct jednu věc. To sdělení, to je závažné, někdy až fatální, někdy až prostě neřešitelné diagnózy dítěte, je bezesporu jedním z nejtěžších okamžiků v životě člověka. To, aniž bychom chtěli lidi děsit nebo strašit, tak prostě každý, kdo má dítě a představí si situaci, že musí vyslechnout tento ortel. A tady musím znovu zdůraznit, že se bavíme o diagnozách, které jsou velmi těžké, někdy slučitelné s životem, někdy neslučitelné, ale v každém případě výrazně ovlivní život toho dítěte a i té rodiny. Takže naše centrum provázení, abych byl přesný, pracovnice centra provázení, jako součást toho od týmu odborníků, který vede vždy lékař, protože v nemocnici ta péče je samozřejmě v rukou lékaře, tak ten rozhodne o přizvání našich odbornic a oni nabídnou rodiči tedy svou podporu a možná ale k tomu víc než já, by mohl říct pan Táborský, který v podstatě v té situaci byl, on tam na té chodbě stál a lékař mu tu péči nabízel.
Ano, Petře. Jak to bylo? Jak jste se vlastně potkali s centrem provázení?
Zpětně musím říct, co čím další doba od toho uplynula, tím je to pro mě vzácnější, možná je to zvláštní, ale v podstatě my jsme byli kontaktovaní centrem provázení necelých 24 hodin po porodu. Byla to neděle, to si nesmírně vážím. Červencová neděle a prostě objevila se paní Tomalová u mojí paní s nějakou primární počáteční pomocí nebo nabídkou.
A proto byla přítomná už ve chvíli, kdy vám sdělili lékaři diagnózu, nebo to bylo těsně poté,
to
jak
bylo,
to probíhalo?
To teprve následovalo, ten týden potom, kdy nejprve teda Šimon Petr bojoval o život, už to teda vypadalo hodně špatně. A vlastně, jak říkám, od odpoledne následující po porodu v podstatě jsme byli v péči a jak se říká, pod dohledem, nebo prostě v rukách centra provázení.
Váš chlapeček se narodil předčasně?
On se narodil předčasně, zkrátka už musel ven. Prostě, on se v podstatě jakoby rozhodnul umřít, ale díky perfektní péči do lékařů se podařilo odrodit začít držet při životě.
Já se nesmírně vážím, že tu dnes s námi jste. Petr Táborský, který vlastně dnes hovoří o svém životním příběhu, o příběhu své rodiny, kterou provází centrum provázení na jejich nelehké cestě. Jsem ráda, že přišel i pan profesor Jan Michalík, vedoucí centra provázení, protože to si tady dnes v Kávě o čtvrté na Dvojce představujeme. A pokud budete mít nějaké dotazy na mé dnešní hosty, tak už je teď můžete psát na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Jste s Dvojkou, my jsme tomu samozřejmě rádi, posloucháte Kávu o čtvrté. Dnes tu jsou se mnou dva pánové, profesor Jan Michalík, vedoucí centra provázení, které si dnes v Kávě o čtvrté představujeme, a Petr Táborský, jehož rodinu centrum provázení provází. Petře, jestli dobře počítám, od samého počátku působení centra 2015, takže už čtvrtým rokem.
Ano.
Jste na společné cestě. Pane profesore, jaké, my jsme už zmínili, že pomáháte rodinám, kterým se narodí dítě s těžkou diagnózou, ale jaké konkrétně diagnózy, jaká onemocnění konkrétně to jsou?
Ano, určitě jsou to tři základní skupiny, řekl bych ještě diagnóz. To první jsou děti se vzácným onemocněním, to jsou onemocnění, která se označují za vzácná, protože jejich, řekněme, velmi málo vzhledem k tomu populačnímu ročníku, ale o co jsou řídší nebo vzácnější, o to většinou bývají závažnější. To jsou v případě všeobecné fakultní nemocnice třeba metabolická onemocnění, jako je Duchennova choroba nebo mukopolysacharidózy všeho typu a podobné, ale zase v jiných třeba nemocnicích to můžou být nervosvalová onemocnění typu dětské mozkové obrny, svalové dystrofie nebo dokonce atrofie. Opravdu velmi, velmi závažná onemocnění. Všechna ta, která jsem třeba teď vyjmenoval, nejenom, že modifikují, ale většinou i zkracují život tomu dítěti. A to je ta základní skupina, tedy nebo jedna z těch základních skupin, děti se vzácným onemocněním. Druhá skupina jsou právě ty, o kterých jsme se bavili do před chvílí, před tím vstupem, a to jsou děti, které se narodí s velmi nízkou porodní hmotností nebo velmi předčasně narozené, tak ta jejich prognoza zase v těch prvních chvílích je taková, že vlastně to dítě je ve velmi intenzivní péči, ať už na tom oddělení ára novorozeneckého, nebo potom na těch intermediárních odděleních, a kde už potom ta maminka se víc účastní. Ale to, co s tím dítětem bude, opět ten lékař v tu dobu v podstatě jenom hledá, jo, protože ty možnosti toho vývoje jsou zcela bezkonfliktního až po velmi vážná postižení. Je to složitý proces, ale rozhodně teda tato skupina dětí, třeba zrovna to, ten předčasné porody v České republice výrazně, jak si kdyby se zvyšuje to procento. Souvisí to asi s řadou faktorů, o kterých by lépe hovořili neonatologové než já, ale jenom potvrzuji, že to tak je. No a ta třetí skupina je to, co bychom nazvali ta obecná vrozená onemocnění, těžká, závažná nebo i získaná. My jsme měli třeba chlapce, který se provážel bohužel ve velmi raném chlapeckém věku na tramvaji, jak část těch dětí prostě takhle vyvádí nebo zkouší, pokouší osud, no a dopadlo to velmi, velmi fatálně, zůstal prostě upoután doživotně na lůžko a podobně. Takže tu příčinu řekl bych, že je to tak vrstevnatý, jak je ten život sám. Prostě život teda přináší většině lidem zaplet pánbu zdraví, ale 3, 4, 5, 7%, to je těžko říct, přináší tuhle tu špatnou zprávu. No a od toho jsme tam my, abychom, a teď to chci hlavně říct, doplnili tu obrovskou práci, kterou dělají lékaři, protože ty lékaře můžeme obdivovat a obdivujeme za ten výkon, který odvádějí vůči dětem, ale zároveň vidíme, že oni jsou tam pro děti. No a naše pracovníci jsou tam pro rodiče. To si myslím, že ten zásadní rozdíl.
A velký obdiv také rodičům. Dnes tedy konkrétně Petru Táborskému, který, jak mi sám řekl, nemá problém mluvit vůbec o ničem, co se týče jeho rodiny a malého Šimonka. Jakou diagnózu má Šimonek? Souviselo to s tím, že se předčasně narodil?
Částečně určitě. Šimonkovi byla pak po nějaké době po porodu diagnostikována diagnóza Wolf-Hirschhornův syndrom.
Co já to znamená?
Já jsem se s tím nikdy nesetkal, v té době jsem to slyšel, jsem to poprvé. To více, co člověka trošku vyděsilo.
A právě, když jste toto slyšel, tak jste vůbec netušil, o co se jedná.
Vůbec netušil, co se jedná.
Jak byl ten další postup, třeba i vlastně ve spolupráci s Centrem provázení, kde jste vlastně přicházeli na to, co ta diagnóza znamená a jakým způsobem?
Princip té diagnózy je, že vlastně chybí část čtvrtého páru chromozomů. Záleží na tom, kolik ho toho chybí. Bohužel Šimonu Petrovi toho chybělo poměrně, nebo chybí poměrně dost, a spojí se s tou diagnózou mnohočetné různé vývojové vady. Například prvotní potíž byla v tom, že teda neměl vyvinuté plíce, takže byl prostě na ventilacích rozdýcháván. Další potíží bylo to, že se narodil bez zadečku, takže nebo být normálně běžně vyživován.
Dneska jsou mu 4 roky, Šimonkovi, jak se mu daří?
Má velký bojovník. Skutečně musím říct, tak velkou touhu po životě, a ne, že bych toho moc v životě viděl, ale a zažil, ale tak velkou touhu po životě jsem neviděl.
Je vůbec zajímavé, že jste tady vy jako tatínek, protože si říkám, že pro tatínka vůbec zžít se s novou situací, že se mu narodí dítě, asi není někdy jednoduché. Maminky, my to máme trošku jednodušší, nám se to dítě zkrátka narodí. A vy jste se navíc musel vyrovnat s tak těžkou situací, že jste v počátku vůbec nevěděl, co se vlastně s vaším Šimonkem a s vaší rodinou bude dít. Jak moc vám pomohli právě v Centru provázení? Byla tam i psychologická podpora, mohli jste se na ně kdykoliv obrátit? Povídejte.
Ta pomoc nebo ta opora je prostě neskutečně obrovská. Pro mě nebylo ani tak těžký, že bych se vyrovnával tolik s tím, že jsem si říkal, to je hrůza, narodilo se mi postižené dítě. A dodnes to tak mám a vyvíjí se to i v tom smyslu, prostě mám dítě. Jo, tak je trošku specifický, ale jinak mám dítě. Ale pro mě bylo těžký, to spíš, já jsem vždycky celý život o sobě trochu pochybuju, a jestli to zvládnu. Zvládnu to, obstojím, bude na mě to, co se na mě, bude mě žádá a očekává, zvládnu to, dokážu to. A v tomhle mě prostě dokázalo v Centrum provázení a speciálně prostě paní Tomalová nesmírně podpořit.
Pozbudit psychicky
v tom. Tak, jo, to prostě velká pomoc.
Našimi dnešními hosty v Kávě o čtvrté jsou profesor Jan Michalík, vedoucí Centra pro vázení, a Petr Táborský, tatínek, který nám dnes přišel sdělit svůj příběh, příběh své rodiny a kterého Centrum pro vázení provází už čtvrtým rokem. Jsem moc ráda, že tu oba pánové jsou a jsou to samozřejmě i kvůli tomu, aby odpovídali na vaše dotazy. Zatím je posílejte na e-mail dvojka@rozhlas.cz. Skupina Tým, posloucháte Dvojku, posloucháte Kávu o čtvrté. Dnes si povídáme o Centru pro vázení, centru, které pomáhá rodinám, kde děti mají závažnou diagnózu. Našimi hosty jsou profesor Jan Michalík, vedoucí tohoto centra, a Petr Táborský, o kterém tady hovořím, že vlastně čtvrtým rokem už Centrum pro vázení provází jeho rodinu, ale teď už je to spíše na té přátelské bázi, protože prakticky to funguje trochu jinak, a na to se ptám teď pana profesora. Jak dlouho provázíte rodiny?
V podstatě ano, to je asi důležité zmínit, protože vlastně naši pracovníci působí jako součást toho zdravotního týmu, který v tom zdravotnickém zařízení je. Jak už jsem říkal, v podstatě rozhodující roli naprosto ve všem má vždycky tedy ten lékař, neopominutelnou roli má střední zdravotnický personál, ty sestry jsou s těmi maminkami, a říkám záměrně maminkami, protože to opravdu jsou ženy v 95% případů, takže ty sestry s nimi taky tráví poměrně hodně času. No ale to naše provázení, jak jsem už teda řekl, je součást této medicínské práce, čili řekněme, naše práce začíná v období přípravy na sdělování diagnózy. Největší a nejzásadnější je v tom okamžiku, kdy teda té rodině je ten, já to řeknu trošku v uvozovkách, ale je to tak, ten jakýsi ortel vyřčen. A potom teda nastupuje ta intenzivní, řekněme, krizová podpora, odstranění těch prostě propadů psychických, které zase ne vždy, ale velmi často nastávají, postupné stanovení určitých jako kdyby způsobů, možností, mantinelu toho, kam se dá jít. A celou tu dobu je to podpora existence toho zákonného zástupce, toho dětského pacienta ve zdravotnickém zařízení. A když teda se zeptáme, jak dlouho ta podpora trvá, tak řekl bych, že v 90% do 6 měsíců. Tak, abychom prostě nesuplovali nějaké navazující sociální služby, protože to už je jiná problematika. A ano, může se stát, že třeba u některých dětí je diagnóza neměněna, ale zpřesňována, potvrzována, hledány další výsledky testů, laboratoří. To dítě se může měsíce, půl rok, rok vracet do toho zařízení. Tam se může stát, že to překročí tuto pololetní dobu. A právě tady u Táborských je to trošku takové specifické, protože tím, jak oni byli jedni z prvních klientů, a znovu to zopakuju, ten jejich jaksi úděl a toho, co museli všechno zvládnout, byl tak enormní, tak oni utkvěli v hlavách, v myslích mých kolegyň tady z Prahy a v podstatě se znají dál, a proto se asi hovoří, že jako kdyby ta péče trvala. Ale ve skutečnosti s tím, jak tedy opustili Karlov a nemocnici, tak už jsou v péči následně.
No a nakontaktujete třeba potom rodiny na další instituce, které jim pomáhají v dalších měsících?
To je náš asi jeden ze základních úkolů, protože tak, jak ten lékař v uvozovkách stanoví tu diagnozu, řekne, co s tím dítětem je, a předá ho pediatrovi, lékaři do spádu, jak oni říkají, tak my v uvozovkách předáváme naši rodinu taky do místa bydliště. Čili ty navazující služby připadají v úvahu raná péče ze sociálních služeb, ale nebudeme zakrývat, někdy je to paliativní péče, protože některé ty děti, není jich určitě většina, vzhledem k tomu množství, které projdou naším centrem, ale nemalé procento dětí, ty diagnozy jsou tak závažné, že ty děti odcházejí, takže tam, kde k dispozici paliativní péče je, tak je žádoucí, aby se jich ujmuli oni. Takže my potom už nepokračujeme s dítětem do místa bydliště. Naši pracovníci jsou součástí té nemocnice, kde, a jsou ty velké nemocnice, kde se koncentrují ty nejsložitější případy, kam odjíždějí, lékaři tam odesílají velmi složité diagnozy.
Dokážete spočítat, pane profesore, kolik rodin už prošlo Centrem pro vázení?
Určitě za rok v jednom centru, a já neřeknu obsloužíme, skutečně provázíme, poskytneme podporu zhruba 200 rodin, přičemž je třeba říct, že zase některé ta provázení jsou intenzivnější, dlouhodobější, náročnější, některá jsou krátkodobější, náročnější. Souvisí to jak se závažností toho sdělení, tak s vývojem, progresem, regresem toho nemocnění, tak i celkovou situací té rodiny. Zda jsou oba dva partneři, zda se můžou podpořit navzájem, zda mají kde bydlet a tak dále. Takže řekněme 200 na to jedno centrum, takže když uvážíte, že tam jsme pátým rokem, tak už je to přes 1000 dětí, a když připočteme tedy se započítáním těch posledních v těch dvou nemocnicích, tak už jsou to stovky až přesahující tisíce rodin, které prošly naším centrem.
Obracím se na Petra Táborského. Když si znovu vybavíte den narození vašeho Šimonka, červencová neděle, tuším, že jste říkal.
Sobota večer,
tak o víkendu zkrátka. Vzpomenete si, co vy a třeba i vaše žena jste nejvíce potřebovali, nejvíce ze všeho v tu chvíli, kdy jste věděli, že váš syn nebude v pořádku? Jakou formu podpory?
Tak bylo to vědomí, že v tom nejsme sami. Že je tady centrum provázení a...
Možná i vědomí, že v tom nejste sami, že nejste jediní, že těch rodin je opravdu stovky, jak o tom hovořil pan profesor.
Taky, ale i to, že prostě tady je nějaká jakási ta prvotní podpora, když se zeptám, co mám teďka dělat. Mm-hmm. Takže skutečně, jako samozřejmě lékaři poradili, lékaři vysvětlili, z jejich strany to bylo naprosto perfektní, ale jsme potřebovali ještě ten článek mezi námi a tím lékařem. Hmm. Co znamená ta diagnoza? Co znamená, že teďka bude, jak se pak ukázalo, 2,5 měsíce prostě na nějakém neonatologii, intermediálu, co to znamená, co se požaduje od nás, co to znamená pro Šimona. Hmm.
Pane profesore, kdo vlastně pracuje v centru provázení, kdo pomyslně vede rodiče za ruku se tím nejtěžším okamžikem po narození dítěte s těžkou diagnózou?
Máme, kdo pracuje, tak především musím říct, že to zase ženy. Ano. Musím říct, že genderově jsme opravdu velmi s kolegou...
By to dnes tak nevypadá.
S kolegou Latou z Brna, který je psychologem v brněnském centru, tak jsme asi dva muži, jinak jsou to ženy všechno, ale tak to prostě je v této oblasti. Ono i řekněme, u toho sdělování vlastního dneska už lékaři poměrně dost dbají, já říkám, udělali velký kus cesty čeští lékaři za těch 20 let, co tu situaci sledují, už většinou zvou oba dva partnery, abyste to vyslechli oba dva, to si myslím, že dodržují. Následně ovšem pravdou zůstává, že prostě maminky, že používám tento výraz, prostě maminky jsou povětšinou našimi klientkami, to znamená, oni se chodí jako kdyby vyptávat na tu situaci. A jaké jsou naše pracovnice? Tak jsou především empatické, milé, věcné.
A pokud bych třeba chtěla pracovat v centru provázení,
a
tak
dostanu
musím
se k tomu
vystudovat.
Vzdělání a jsou to samozřejmě vysokoškolačky, které mají některou z fakult, řekněme, zaměřenou na pomáhající profese. Zdravotnickou fakultu, zdravotně sociální, speciální pedagogiku. Musí být ruku v ruce, musí jít to odborné vzdělání a ta osobnost naší pracovnice, která musí být dostatečně empatická, dostatečně silná, dostatečně znalá a přitom všem, co ty příběhy slyší a jsou to opravdu enormní reakce těch rodičů, můžeme se k tomu dostat, jak jste se ptala pana Táborského, jak reagoval, tam pláč a smutek jsou v prvních hodinách pravidlem. A zase jsou samozřejmě rodiny, které nejdou podle žádných předpokladů do si svou cestou. Kdyby chtěl u nás někdo pracovat, tak v tuto chvíli máme plný stav a v těch třech centrech, ale je to vysokoškolské vzdělání v některém z pomáhajících profesí. Do budoucna samozřejmě předpokládáme, anebo už dneska mají naše všechny pracovnice dlouhodobý kurz sociálně krizové intervence. A ten je taky asi jeden z nejdůležitějších.
Slova mého dnešního hosta, profesora Jana Michalíka, vedoucího centra provázení. Je tu s námi ale i Petr Táborský, tatínek, jehož centrum provázení provázelo samozřejmě po celou dobu, co byl Šimonek v nemocnici, ale jak už jsme zmínili, protože jste byli jedním z prvních klientů, tak máte úzké vztahy s ženami, které pracují v centru provázení doteď celá vaše rodina. Po písničce budu čekat i telefony a telefonické dotazy našich posluchačů na čísle 22 155 25 25 v Kávě o čtvrté. Dospívala kapela Olympik, posloucháte Dvojku, Kávu o čtvrté. S panem profesorem Janem Michalíkem a Petrem Táborským si dnes představujeme Centrum provázení. A na telefonním čísle 22 155 25 25 máme dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, jsem ve vysílání.
Ano, jste ve vysílání.
Tady je posluchačka z Hradce Králové. Já bych vám k tomu chtěla říct, že jsem v 16 letech porodila úplně zdravýho chlapce. Ačkoliv jsem v té době byla sama vážně nemocná a přesně jako prostě upozorňování lékaře, jsem se rozhodla, že si ho nechám. Takže se narodil úplně zdravý. Dneska je mu 38 let, je úplně OK, všechno má už svoje dvě malinký zdravý děti. Takže ať to ty ženský nevzdávají a prostě já ve svým případě můžu říct jenom to, že jsem si ho doslova vymodlila. Děkuju, naschledanou.
Moc děkujeme za váš příběh se šťastným koncem. Dá se hovořit také o šťastném konci v příbězích rodin, o které se vlastně staráte v centru provázení? Dotaz na profesora Michalíka. Co je vlastně šťastným koncem nebo pokračováním toho těžkého příběhu na počátku?
Ten počátek určitě složitý je, to tady celou dobu opakujeme a krásnou myšlenku jednou vyjádřili, jsme přemýšleli o podstatě naší práce, co děláme, proč to děláme, jak to máme dělat. Tak vyjádřila moje kolegyně, právě zmíněná doktorka Tomalová, která je dneska metodičkou celostátní sítě, říkala, v podstatě tím okamžikem sdělování diagnózy to všechno začíná. Ten propad je tam veliký v tu chvíli, ale je to teprve začátek nějaké nové životní cesty. A ta cesta, ta rodina přijde do té nemocnice k těm lékařům s dítětem, které je buď zdravé, nebo se neví, co s ním je, a říká si, půjde to nějakou procházkou potom. A najednou z toho je vysokohorská túra. Velmi náročná, velmi složitá. A právě moje kolegyně tehdy říkala, a na nás asi je, jak tu túru zvládnou, jak na ní půjdou, jak budou vybaveni. Půjdou ve cvičkách, půjdou v letním tričku, anebo dokážeme je obklopit od počátku takovým množstvím ne informací, ale prostě péče, provázení, aby oni byli natolik silní, aby tu cestu zvládli s tím svým dítětem a za co možná nejmenších obětí. Takže šťastný konec, to odpovím asi slovy klasika, co je to štěstí, to je velmi složité a bylo by to asi na jinou debatu. Já vlastně s těmito rodinami se setkávám 25-30 let, tak mohu říct, že ten život v každém případě je trochu jiný než ten, řekněme, úplně, který označujeme jako běžný, ale nepouštěl bych se teď moc do toho, jestli je...
A je třeba pro vás úplně. Ale ocenění aspoň vaší práce to, když se právě setkáte s maminkou po 15-18 letech, pohovoříte s ní a víte, že když jste tam v tu dobu byli, že to mělo svůj smysl? Tak vám to zpětně řekne po tolika letech.
Tehdy ještě nebylo centrum provázení, tehdy jsme se s nimi setkávali spíš.
Řekl, ano, že už jste ano, s ní těmto rodinám pomáhal.
Na jiné úrovni, ale já možná, že vlastně vaše otázka mě teď přivedla k takovou myšlenku, jak vlastně jsme ty svoje zkušenosti přetavili v koncept centra provázení, protože to si vzpomínám velmi dobře, mluvil jsem právě s maminkou, která asi před 25 lety si vyslechla tu diagnózu. Já jsem ji tehdy znal, už tehdy jsem se s ní stýkal a potkal jsem se s ní asi po 15 letech. A mě udivilo, když v tom rozhovoru, a to je možná taky zajímavé, to byla lékařka. Lékařka, která sama říkala rodičům některé věci o dětech, tak si vyslechla ten svůj příběh takzvaně. A po těch 15-18 letech mi vlastně do detailu odvyprávěla každou vteřinu té situace, kdy ten lékař s ní mluvil. Ona mi řekla, co viselo na chodbě za obraz. Ona říkala, co pak dělala. Říkala, já jsem, tam byla ta výtahová šachta, já jsem přesvědčila, že tam skočím. A to byla ale velmi vážná diagnoza toho chlapce, musím říct, ten chlapec už není mezi námi. A teď se k tomu řeknu, uvědomil jsem si, když po 18 letech dokáže ten člověk takovým způsobem interpretovat detaily, tak potvrzuje jenom to, co jsme všichni odborníci v uvozovkách ve svých knížkách psali, že to je s ničím nesrovnatelný okamžik života. To je prostě okamžik, když se život proměňuje a myslím si, že je ve slušné a moderní společnosti potřeba, aby ten člověk na to nebyl sám.
A já se vrátím na Petra Táborského. Šimonkovi jsou 4 roky. 4 roky už žijete s diagnózou. Když jsem s vámi mluvila do telefonu, tak jste působil neuvěřitelně optimisticky a byl jste vděčný, že můžete přijít. Já jsem si říkala, že já mám být vděčná, že vy sem přicházíte říct otevřeně svůj příběh. Můžete říci, jestli to třeba změnilo i váš vztah s vaší ženou, posílilo například, nebo co jste museli překonávat potom už třeba i bez centra provázení, jako tu nejtěžší situaci?
Já jsem si zaprvé uvědomil, co ve své paní mám. Takže já si chodím do práce a já jsem v práci ráno, odejdu, večer přijdu. Nebo opačně, podle toho, co mám zasměnu. Ale to základně netěší na ní. A to nás asi posílilo, v tom jsem si uvědomil opravdu. Prostě, to je úžasná ženská. A i to společní, že to řeknu, silně bojování, nebo že prostě společně táhneme. Za jeden pro vás to hodně podpoří.
Takže jsou i nějaké světlé momenty.
Ale určitě. Jako
v našem společném životě, protože vím, že člověk, který to nezná, si říká, že opravdu prožíváte velice těžký život.
Tady padlo slovo štěstí. Bavili jsme se o štěstí trošku. Já musím říct, že jsem šťastný člověk. Když se někdo mě zeptá, jak se máme, já musím říct, že krásně. Všechno ostatní bych lhal. Pro mě prostě Šimon je určitý svým způsobem dar. Kolikrát bych řekl, bude to znít zvláštně, ale já bych kolikrát řekl, že bych neměnil. Mám ještě staršího syna, který je bohu díky v pořádku a zdraví. A ono, víte, on to není jednostranné, že bychom jako investovali čistě všechno, ať už prostředky, energii, zdraví, čas do Šimona, ale on to umí neskutečně vracet. To dítě prostě, ač nemluví, skoro neslyší, blbě vidí, prostě, jo, tak on je obrovským zdrojem energie pro nás.
Slova Petra Táborského, dnešního hosta v Kávě o čtvrté, kdy si společně s profesorem Janem Michalíkem představujeme Centrum provázení a budeme v tom pokračovat i po písničce. Hezké odpoledne při poslechu dvojky Kávy o čtvrté, dnes s Petrem Táborským a také profesorem Janem Michalíkem, vedoucím Centra provázení. Představujeme si právě toto centrum, které provází rodiny dětí se závažnou diagnózou. Oba pány zdraví Martina po e-mailu na adrese dvojka@rozhlas.cz a ptá se pana profesora, kde všude centrum působí. Vy jste zmínil tři velké nemocnice, tak prosím zopakujte. A třeba jestli do budoucna neuvažujete o spolupráci s těmi menšími.
Takže opravdu je to v těchto třech nemocnicích, které jsme jmenovali, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Fakultní nemocnice Brno. Vždycky je to pod gescí dětské pediatrie, dětského oddělení ve spolupráci s neonatologií a podobně, takže to jsou ve stávající situaci. Do budoucna o uvažování. Samozřejmě jednáme se zainteresovanými místy o tom, aby se péče Centra provázení stala, jak my říkáme, integrální součástí moderní kvalitní zdravotní péče 21. století, když to řeknu česky, ano, tak jednáme o tom, aby v těch opravdu nemocnicích, kde se koncentrují případy dětí, které jsem tady říkal, vzácná onemocnění, závažné extrémní problémy s nedonošeností či nějaká těžká zdravotní postižení, tak aby v těchto specializovaných pracovištích, není jich moc v České republice, řekněme 13, 14, 15, 16, záleží, co tam kdo bude počítat, tak aby týmy Centra provázení se staly součástí té poskytované péče. Ta cesta ještě dlouhá, zdravotnictví je složitý a náročný obor a prosadit v něm jakoukoliv novou, řekl bych, metodu, aby byla tedy lege artis, aby byla v pořádku, tak je náročná práce. A já si neodpustím a nezlobte se, že to řeknu, já chci obrovsky poděkovat z tohoto místa lékařům, vedení těch nemocnic, kde působíme, protože to jsou oni jsou specialisté na svou práci, většinou jsou to fakt špičkoví odborníci. A to, že oni sami uznali, že vlastně v jejich kvalitní péči o dětského pacienta ještě něco chybí, a to je to, ta podpora toho zákonného zástupce, tak toho si strašně vážíme a oceňujeme.
Když teď nás někdo poslouchá a řekne si, že by rád využil třeba vašich služeb, ocitá se v té situaci, o které dnes hovoříme, ale nežije poblíž těchto velkých nemocnic, může se i přesto obrátit na Centrum provázení, nebo to skutečně musí vzejít od lékaře,
který tady budu skeptický, my nejsme sociální služba v tom smyslu. Tam bych doporučil, pak, když je někdo v takové situaci, tak aby využil buď sociální služby, která se jmenuje Raná péče, která bývá přístupná, lidé si ji můžou snadno nalézt na internetu, zadají heslo Raná péče a ten region a ten poskytovatel jim vyběhne. A to je také služba, která se stará o rodinu, jak si s dítětem, které má nějaké problémy, tak to bych doporučil. No ale jinak skutečně my jsme součást poskytování zdravotní péče, takže jak si to jsou případy dětských pacientů, kteří si tu diagnozu vyslechnou v té nemocnici.
Má poslední otázka na oba dva. Na co se těšíte v nejbližší době, Petře Táborský, s vaší rodinou? Možná, že dneska přijdete domů a řeknete do očí své ženě to, co jste řekl dnes celému národu, že to je ta nejlepší ženská na světě.
Ano, ano, to je určitě a mám možnost jí to říkat často poměrně. Ale těším se na léto a těším se na každý další den v podstatě, protože to je kouzelný. Ta diagnoza sama o sobě je taková, jako člověk neví, jako když se mě někdo zeptá, co, a jak to bude vypadat, tak nevím to ani já, nevím to ani ty lékaři. Je to takový dobrodružství. Ale to má to sobě kouzlo, prostě, že můžu žít, prostě žít s takovým bojovníkem.
A asi si říkám, že vy dokážete žít tady a teď. Spousta lidí to neumí a pořád přemýšlí o daleké budoucnosti. Vy se dovedete užít každý den.
Tak, snažím se o to.
Pane profesore, co vás pěkného čeká v nejbližší době?
Tak to, co nás všechny, já doufám, že nás čeká jaro, ale to, na to se těším moc. Čím je člověk starší, tím víc si uvědomí, jak jsou krásné ty dny toho jara, léta. Jinak se samozřejmě taky těším na rodinu. A na to, že budeme víc spolu. A pokud jde o pracovní cíle, no tak tady se hodně těším na ta jednání, která jsou hrozně náročná a složitá, ale já se na ně těším a jsem rád, že u stolu s námi už dneska sedí i experti toho systému zdravotní péče a společně hledáme model, aby, až se tady potkáme třeba někdy v budoucnu, tak aby to nebyly 3 nemocnice, aby bylo víc, to bych si moc přál.
Tak ať se vám to splní, nám všem. Moc děkuji, že dnes přišel profesor Jan Michalík, vedoucí Centra provázení. Mějte se hezky.
Děkuji vám za pozvání.
A loučím se i s Petrem Táborským, tatínkem, kterého jeho rodinu provází Centrum provázení už několik let, teď už tedy spíš na té přátelské bázi. Děkuji za vaši otevřenost a přeji vám hodně sil. Pozdravujte vaši paní Šimonka i vašeho staršího syna. Mějte se hezky.
Děkuji, moc krát děkuji.